حضرت رضی اللہ عنہ تا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی سجدنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد کرو مند نبی علیہ السلام کرا فی اذا السماء انشقت فسور انشقاق کے او دارنگی وقرأ بسم ربک اقرأ بسم ربک فسور علق کے مورسر کرو دا دعا گرہ مفصل لکنا نو دا سریحی دلیل لے چھپا مفصلو کم سجدشتا تا حدیث یاد لرے اور اس جو حدیث را روان نے چھ نبی علیہ السلام کو مفصلو کی سجدن اکولا آغا حدیث ضعیف ہے لیکن دیر اس تو سورتن تا مفصل ہوئے اگر سورہ انشقاق او سورہ علق دا دا مفصلو نرے او صحابی و امد اللہ دا حبیب سر سجدہ کرے او راوی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہو رے دا قوم کال دا حجرت ایمان روڑے تو دا اللہ دا حبیب خیرنے عمل لے اور اس تو باپ کے حدیث را روان چاہیے کہ وہ مفصل ہو کہ من سجدہ نہ کرے آگا حدیث ضعیف سے نو دا خبر از قیاد نہ رہے رواہ مسلم رحمہ اللہ وعن